Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakav je značaj nedavne presude Haškog tribunala bivšem šefu službe državne bezbjednosti Srbije Jovici Stanišiću i njegovom zamjeniku Franku Simatoviću. Sagovornici su bili Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Refik Hodžić, savjetnik u Evropskom institutu za mir i bivši glasnogovornik Haškog tribunala. Bilo je riječi o tome da li je ta presuda potvrda da je Srbija kao država bila umješana u ratne zločine u Bosni i Hercegovini, što zvanični Beograd uporno negira. Zašto to do sada nije bilo potvrđeno ni u jednoj haškoj presudi, iako su na mnogim suđenjima iznijeti dokazi koji su govorili o umješanosti Srbije i zašto je proces Stanišiću i Simatoviću trajao 20 godina. Razgovaralo se i o tome da li bi Međunarodni sud pravde 2007. godine presudio da Srbija nije učestvovala u genocidu u Srebrenici, da je tada postojala presuda Stanišiću i Simatoviću. Zašto su i vlasti i opozicija u Srbiji prešutili tu presudu? Da li će žrtve zločina Stanišića i Simatovića imati pravo na odštetu od Srbije? Kao i o tome zašto se pripadnicima Arkanove srpske dobrovoljačke garde, koju je finansirala služba državne bezbjednosti Srbije i koji su počinili stravične ratne zločine, do sada uopšte nije sudilo ni u Haškom tribunalu, ni na domaćim sudovima. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je značaj nedavne presude Haškog tribunala bivšem šefu službe državne bezbednosti Jovici Stanišiću i njegovom zameniku Franku Simatoviću za zločine u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Refik Hodžić, savjetnik u Evropskom institutu za mir i bivši portparol Haškog tribunala. Gospođo Biserko, da li je ova presuda dokaz da je Srbija kao država bila umešana u rat i ratne zločine u Bosni i Hercegovini 90. godina?
Opšte poznata činjenica da je Srbija bila umešana, ali ova presuda je sigurno i sudska potvrda da je Srbija agresor i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. U tom smislu ona je neka vrsta završnica ili nekakav okvir kako treba da se tretiraju ti ratovi. Pre svega radi se o međunarodnom sukobu, a ne građanskom ratu, što je inače odomaćeno ovde, ali rekla bih i kod nekih međunarodnih aktera. Imamo sad jednu novu situaciju u smislu procenjivanja svega onog što se dešava u Bosni i Hercegovini. Ova strana već decenijama tvrdi da je to bio oslobodilački rat, obrambeni rat. Naravno, taj narativ se neće tako brzo promeniti ako se uopšte bude menjao dogledno vreme, ali u svakom slučaju sada imamo i sudsku presudu koja po prvi put tereti srpsku stranu, odnosno Srbiju, za agresorsko ponašanje u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Hodžiću?
Vrlo je važno imati na umu da se koncept udruženog zločinačkog poduhvata u kojem se spominju neki od vodećih ljudi državnih organa Srbije pominju i u drugim presudama koje su bile vezane za zločine u Bosni i Hercegovini. Međutim, ovo jeste prva osuđujuća presuda za nekoga ko je vodio možda i najvažniji organ državne bezbjednosti, direktno podčinjen Slobodanu Miloševiću, iako ako gledamo presudu u njenom obimu, zbog prirode krivičnog postupka mi tu možemo da vidimo da se radi o ograničenom broju opština u kojima su dokazani zločini direktno vezani za Stanišića i Simatovića. Mi možemo sada da vidimo konačnu sudsku potvrdu direktne umješanosti Srbije u rat kroz državnu bezbjednost. Ovo je po prvi put da imamo jednu državnu instituciju kao što je služba državne bezbjednosti čiji su lideri osuđeni za zločine u Bosni i Hercegovini.
Gospođo Biserko, rekli ste, a i gospodin Hodžić, da je ovo jedina presuda Haškog tribunala u kojoj se nedvosmisleno potvrđuje da je Srbija kao država bila umešana u zločine u Bosni i Hercegovini. A zašto do sada ni u jednoj haškoj presudi nije potvrđena ta uloga Srbije, iako su mnogi dokazi izneti na suđenjima optuženim za ratne zločine ukazivali na umešanost Srbije.
Indirektno to je prisutno u raznim drugim presudama, kao što je kolega rekao, kao što je recimo Karadžićeva presuda, ona dokazuje da su Arkan i Šešelj bili članovi udruženog zločinačkog poduhvata. Zatim u presudi Ratka Mladića osvetljena je uloga Vojske Jugoslavije u Bosni i Hercegovini. Kada se sve te presude zajedno stave u jedan kontekst, vidi se i tekako velika uloga Srbije, ali nažalost do sada nije bilo ni jedne presude koja je direktno optuživala ili ukazivala na učešće države Srbije. Milošević je nažalost umro i mnogi drugi, ali u svakom slučaju ovo jeste važna presuda za ono šta će se buduće ovde govoriti o tome, jer Perišić je oslobođen, prvo je bio osuđen, a zatim je oslobođen iz raznih razloga. Znači, tu je bilo i neke politizacije, rekao bih, i menjanja kriterija za određene radnje, tako da ovo je na kraju ishodovano u trećem suđenju Stanišiću i Simatoviću, što je, smatram, u završnici postojanja ovog suda i mehanizma i tekako važno dostignuće za nasljeđe Haškog tribunala. Ali mislim da čitavo to nasljeđe Haškog tribunala jeste od prvorazrednog značaja za sve buduće istraživače i mislim da tu neće nedostajati dokazi i uvidi u ono šta je Srbija radila u ratovima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Za ono što je radila na Kosovu mislim da je bilo dobro osvetljeno u presudi šestorici za zločine na Kosovu.
Gospodine Hođiću, vi ste dugo godina bili portparol Haškog tribunala. Zašto do sada nije ni u jednoj presudi na Srbiju ukazano da je kao država umešana u zločine u Bosni i Hercegovini?
Ja se ne bih složio da ni u jednoj presudi nije ukazano da je Srbija umešana u zločine u Bosni i Hercegovini. Ako krenemo od prve presude tribunala Dušku Tadiću, mi ćemo vidjeti da se i tu govori o ulozi Srbije. Međutim, moramo razumjeti prirodu postupka pred tribunalom gdje se sudilo pojedincima, vrlo konkretnim osobama za vrlo konkretne zločine. Za razliku recimo od postupka pred Međunarodnim sudom pravde gdje se preispituju uloge država. Ovdje se radi o pojedincima i da bi se dokazali određeni zločini, dokazuju se krivična djela za koja su odgovorni ti pojedinci. U tom kontekstu, kad krenete od presude Dušku Tadiću, pa sve, da tako kažem, tom uzlaznom linijom po ljestvici odgovornosti, vi možete da vidite u presudama pominjanje osoba poput Šešelja, Arkana, ali i Slobodana Miloševića sve do njegovog suđenja, gdje se sudilo vrlo direktno za udruženi zločinački poduhvat koji je on predvodio, nažalost, kao što znamo, to suđenje nije privedeno kraju, do suđenja Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću, gdje se vrlo detaljno opisuje uloga Srbije u potpori zločinima koje su njih dvojica počinili. Sada imamo ovu presudu koja se bavi pojedincima, dakle Stanišićem i Simatovićem, koji su vodili jednu vrlo važnu državnu službu koja je bila umješana u zločine. Tako da mi sada ovdje imamo konkretne ljude osuđene za vrlo konkretne zločine gdje se opisuje uloga službe koju su oni predvodili. U ranijim presudama je opisivana uloga Srbije u zločinima u kontekstu suđenja drugim ljudima, pojedincima, uglavnom iz Bosne i Hercegovine.
Gospodine Hođiću, optužnica protiv Stanišića i Simatovića podignuta je 2003. godine. Zašto je ovaj proces trajao 20 godina i bio najduži proces koji je vođen pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju?
To je pitanje koje bi trebalo uputiti sudijama tribunala. Kada vidimo hronologiju tog procesa, nije samo stvar u, da tako kažem, obaranju prve presude pretresnog vijeća u kojoj su njih dvojica oslobođeni, pa je došlo do ponavljanja suđenja, nego jednog procesa koji je bio obilježen odugovlačenjima, slabim zdravstvenim ili navodno slabim zdravstvenim stanjem optuženih i tako dalje. 20 godina je apsolutno neprihvatljivo za jedno suđenje, naročito suđenje ovakve važnosti, jer za ovih 20 godina sigurno je umrlo dosta žrtava koje su čekale da vide da će pravda ipak da bude ostvarena pred tribunalom za zločine koje su počinili Stanišić i Simatović i nisu je dočekali. Za to nema nikakvog valjanog objašnjenja, ali bih ja iskreno volio da ga čujem od sudija tribunala.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je značaj nedavne presude Haškog tribunala bivšem šefu službe državne bezbednosti Srbije Jovici Stanišiću i njegovom zameniku Franku Simatoviću. Sagovornici su Refik Hodžić, bivši portparol Haškog tribunala i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Biserko, po vašem mišljenju, zašto je ovaj proces trajao 20 godina?
Ima tu jedna činjenica za koju ne znam koliko je relevantna, ali u svakom slučaju prvo suđenje je oslobodilo obojicu bilo kakve odgovornosti. Pritom se u samom objašnjenju ističe da je on bio posljednik mira. To se odnosi pre svega na oslobođenje onih francuskih vojnika u Bosni i Hercegovini.
Mislite na Stanišića?
Da. Zatim imate činjenicu, o tome postoji dokumentacija u Hagu, da je on bio saradnik i raznih službi.
Mislite stranih službi?
Da, ne mogu ja sa sigurnošću da kažem ili tvrdim da je to razlog, ali u svakom slučaju postoje razne indicije. Zato se tužilaštvo i žalilo, ponovljeno je suđenje. Tek i u trećem suđenju dokazano ovo o čemu mi danas razgovaramo i mislim da je bilo važno da je ipak tužilaštvo ishodilo pobjedu nad tim oklevanjem kako da se tretiraju njih dvojica. Veliki deo tih suđenja, odnosno sesija, su bile zatvorene za javnost, pa je bilo teško ocenjivati zašto i kako je to sve teklo. S obzirom da je Srbija tražila zatvorene sednice zbog navodno veoma osjetljivih državnih dokumenata i tajni, tako da ne možete baš u celosti da komentarišete šta se dešavalo na samom suđenju.
Gospodine Hodžiću, Međunarodni sud pravde je 2007. godine po tužbi Bosne i Hercegovine presudio da Srbija nije učestvovala u genocidu u Srebrenici, niti u drugim zločinima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Da li bi ta presuda bila drugačija da je u vreme tog procesa postojala presuda Stanišiću i Simatoviću?
Teško je reći, vjerovatno bi bila drugačija, makar u nekim elementima, jer ovo je novi dokaz koji je nedostajao, barem u postupku revizije. Često se zaboravlja jedna stvar koju sam ja dobio i kao potvrdu jednog bivšeg sudije Međunarodnog suda pravde, koji mi je govorio o tome da sudije Međunarodnog suda pravde zaista ne žele pretjerano da se bave pitanjima genocida. Oni vide svoj posao kao predmet sporova između država oko nekih drugih stvari. Prag koji su oni postavili za dokazivanje genocida je vrlo, vrlo visok. Kao što možemo vidjeti iz ove presude, ni Stanišić ni Simatović nisu osuđeni za genocid. Tako da presuda sama po sebi ne bi garantovala osuđujuću presudu Srbije u tom predmetu, ali sigurno bi presuda izgledala drugačije.
Gospođo Biserko, da li će nakon ove presude Stanišiću i Simatoviću Srbija kao država imati ikakve posljedice?
Objektivno da, ali mislim u ovom datom trenutku, imajući u vidu uopšu atmosferu društvenu, teško da će ona imati neke veće uticaje. Ona već nije predmet rasprave, bila je prvih nekoliko dana. Bilo je ljudi koji su vrlo ozbiljno to tumačili. Međutim, javni narativ se već formirao pre 20 godina, ali posljednjih 10 je učvrstio viđanje tih ratova i tog suda, pre svega kao antisrpskog suda, i narativ se pre svega fokusirao na onaj aspekt rata gde je Srbija vodila oslobodilačke i obrambene ratove, da je Srbija nedužna u svemu tome, pogotovo kada je reč o samom raspadu Jugoslavije za koje se okrivljuju pre svega Hrvatska i Slovenija i međunarodna zajednica. Znači, to je prosto jedna atmosfera koja je potvrđena mnogim drugim strategijama, recimo strategija Srbije za kulturu, zatim medijsko pokriće svih tih priča, zatim razne publikacije koje govore o toj žrtvi kroz koje su Srbi prošli. To je sad sve toliko cementirano da je vrlo teško zamisliti da se u kratkom roku Haški tribunal i njegovo nasljeđe tretira na drugi način, pogotovo ova presuda koja direktno Srbiju tereti kao odgovornu stranu i agresora u ratovima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.
Gospodine Hođiću, mislite li vi da će nakon ove presude Srbija kao država imati ikakve posljedice?
Ne mislim. Mislim da neće, jer nema nikakvog konkretnog mehanizma koji bi rezultirao takvim posljedicama. Kao što vrlo dobro znamo, bilo kakvi pomaci koji su učinjeni u smislu prihvatanja odgovornosti sve ovo vrijeme postojanja tribunala bili su rezultat političkog pritiska koji je uvijek dolazio izvana. Danas tog političkog pritiska nema uslijed geopolitičkih okolnosti u kojima živimo i nažalost u samoj Srbiji, kao što vrlo dobro znamo, to je u stvari najavljeno pod parolom dolaska jednog novog vremena tihog ponosa, kako je to tada rekao ministar tadašnji odbrane Vulin. Činjenice, kao što je ova presuda recimo, je nemoguće dovesti u pitanje pošto su one dokumentovane stotinama hiljada stranica, dokumenata i dokaza, ali ono što se događa je jedan revizionizam koji ide u drugom smjeru, a to je narušavanje kredibiliteta bilo koje institucije i bilo kojeg pojedinca koji govori o tim činjenicama, a istovremeno imamo izgradnju jednog, da tako kažem, državotvornog mita o bezgrešnosti borbe Srbije i njenog naroda i na kraju krajeva Republike Srpske, u kojem se ljudi poput Ratka Mladića, Radovana Karadžića potpuno rehabilituju, dodjeljuju im se ordenje kao herojima. Više to nije samo priča o nekakvim grupama ili pojedincima koji o tome govore u medijima, to je sada zvanična politika. I bez političkog pritiska svana, to se neće promijeniti, barem ne u dogledno vrijeme.
Gospođo Biserko, a kako tumačite činjenicu da vlast u Srbiji uopšte nije reagovala na presudu Stanišiću i Simatoviću? Nisu čak ni rekli ovo je antisrpski sud, ova je presuda nepravedna i tako dalje. Niko iz vlasti se tim povodom nije oglasio, nije reagovala ni opozicija, a ni mediji se nisu preterano time bavili.
Zato što ignorisanje je opravan metod da nešto stavite pod tepih, jer Srbija je rešila da se neće baviti prošlošću na način koji je odgovoran, već je ceo prostor toksičan raznim mitovima iz prošlosti. Srbija selektivno izabrala nekoliko godina datuma u prošlom veku, to je 1914. 1941. 1995. 1999. i oko toga se vrti cela kultura sećanja i teško je uopšte zamisliti da će jedna ovakva presuda dobiti bilo kakvu pažnju. Drugo, tužilaštvo za ratne zločine u Srbiji je sasvim umrtvljeno. Ono je nakon 2003. kada je formirano, ipak se bavilo nekim slučajima, da nikad nije ukazivalo na odgovornost države i državnih institucija. 2012. nova tužiteljka je u svom pismu namerama uglavnom usredsredila pažnju i rad tog tužilaštva na srpske žrtve i na zločine nad Srbima i u tom smislu nemamo nikakve više slučajeve pred sudom koji će tretirati brojne zločine koji su ostali na nacionalnim sudovima, kao što je to u slučaju u Bosni i Hercegovini recimo. Faza suđenja ratnim zločincima za sada je apsolutno završena. Srbija smatra da je završila svoje obaveze prema Haškom tribunalu, s tim što u međuvremenu sve te ratne zločince koje su osuđene glorifikuju kao nacionalne heroje. Oni imaju pristup medijskom i javnom prostoru, oni su ugledne ličnosti, predavači na raznim fakultetima, njihove knjige memoarske se promovišu i ako im se pridaje velika pažnja, to su sada istine o tim ratovima. Na delu je i filmska produkcija koja također sada počinje da se realizuje. Nemam neka velika očekivanja kada je reč o suočavanju s prošlošću u Srbiji. Rekla sam da je to na dugom štapu i zahteva nove elite, novi pogled na tu prošlost i pre svega mnogo zavisi od toga da li će Srbija ozbiljno da se okrene članstvu Europske unije. U tom procesu će možda doći do nekih novih zahteva, pogotovo nakon rata u Ukrajini, odnosno ruske agresije na Ukrajinu, gde je po prvi put ponovo bačena pažnja na ono što se ovdje dešavalo i taj usporede između srpskog i ruskog sveta su sad nekako dovedene u vezu i na neki način se ponovo govori u međunarodnoj zajednici o odgovornosti Srbije i te usporede su vrlo česte.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je značaj nedavne presude Haškog tribunala bivšem šefu službe državne bezbednosti Srbije Jovici Stanišiću i njegovom zameniku Franku Simatoviću. Sagovornici su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije i Refik Hodžić, bivši portparol Haškog tribunala. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Hodiću, da li se pripadnicima Arkanove srpske dobrovoljačke garde, koju je opremala i finansirala služba državne bezbednosti Srbije i koji su počinili najstrašnije zločine u ratu u Bosni i Hercegovini, uopšte sudilo u Haškom tribunalu?
Nekoliko imen poznat, njihova uloga je pominjana, kao što je i ovdje slučaj u ovom predmetu. Međutim, pred samim tribunalom nismo imali konkretno ljude iz srpske dobrovoljačke garde. To treba gledati u kontekstu činjenice da je optuženo 161 osoba, njih stotinjak je došlo pred sud, ako imamo u vidu broj ljudi koji je odgovoran za zločine, to je daleko veći broj i nisam ni očekivao da će osim samog Arkana možda i nekih njegovih zamjenika i koji kada doći pred tribunal, to je zadatak srbijanskog pravosuđa. Gospođa Biserko je upravo sada opisala šta mi možemo očekivati od tog pravosuđa, tako da možda ono gde ja se nadam da će možda doći do nekih suđenja je sud Bosne i Hercegovine, barem za one koji su državljani Bosne i Hercegovine, a pripadali su Arkanovim jedinicama.
Gospođo Biserko, jedno od najužasnijih svedočenja o zločinima srpske dobrovoljačke garde bila je fotografija vojnika te garde koji čizmom šutira u glavu mrtvu ženu. Fotografiju je 2. aprila 1992. godine u Bijeljini snimio čuveni fotoreporter Ron Havim. Mediji pišu da je to bio Srđan Golubović, koji je nakon rata dugo godina nastupao kao DJ na mnogim muzičkim koncertima, pa čak i na novosadskom Exitu. Kćerka te žene je 2015. godine podnela krivičnu prijavu tužilaštvu Srbije, a ono je tek početkom ove godine otvorilo istragu. Mislite li da će nešto od toga biti?
Bilo bi to optimistično kada bi to išlo u željenom pravcu, međutim, imajući u vidu aktuelnu atmosferu u ovom društvu, teško je to očekivati.
Gospodine Hodžiću, s obzirom da je sudski utvrđeno učešće države Srbije u zločinima tokom rata u Bosni i Hercegovini ovom posljednjom presudom, da li će naslednici žrtava imati pravo na odštetu?
Na koju vrstu odštete mislite?
Na materijalnu odštetu.
Od države Srbije?
Od države Srbije, da.
Nema mehanizma koji bi oni mogli to da ostvari. Ono što oni mogu da urade i ono što je postala strategija je da se takvi procesi pokreću negdje drugdje. Jer u ovom trenutku, koliko ja mogu da vidim, država Srbija nije zainteresovana za procese takve vrste pred sopstvenim pravosuđima. Ono što mislim da će da se desi je da se takvi predmeti pokreću pred pravosuđem u Bosni i Hercegovini, koji naravno neće imati nadležnost da dosudi takvu vrstu odštete od strane države, što bi onda iscrpljivanjem pravosudnih lijekova u Bosni i Hercegovini moglo rezultirati predmetom pred Evropskim sudom pravde. Jedna alternativna strategija je pokretanje sličnih predmeta pred američkim pravosuđem, to smo već imali do sada, međutim kako konkretno provesti presude koje bi eventualno rezultirale odštetom u okviru građanskih parnica, to je vrlo teško za reći. Međutim, ono što smo mogli da vidimo i što su, ja mislim, majke Srebrenice već izjavile, da na osnovu presedana u kojem su dobile odštetu od Holandije pred holandskim pravosuđem, da neće odustati od te opcije, ostaje samo da se vidi kako će njihovi pravni savjetnici da ih savjetuju u smislu gdje da pokrenu takve postupke.
Znači, jedina je šansa da se proces pokrene u nekoj drugoj zemlji.
To ja tako vidim. gospođo Biserko, da li vi možete zamisliti neki sudski proces u Srbiji koji bi rezultirao odštetom države Srbije žrtvama zločina Jovice Stanišića i Frenke Jasimatovića?
Ne, ja ne mogu da zamislim. Bar ne za sada, ne vidim ni u doglednom vremenu.
I na kraju, gospođo Biserko, vidite li simboliku u tome da je tek u posljednjoj presudi Haškog tribunala sudski utvrđeno učešće Srbije u zločinima u Bosni i Hercegovini, iako je od početka rata bilo očigledno da ni rata ni zločina u Bosni i Hercegovini ne bi moglo biti bez učešća Miloševićevog režima. Ovih dana je glavni tužilac Haškog tribunala Serge Brammertz rekao da je ta presuda prikladno posljednje poglavlje u radu Haškog tribunala.
To jeste neka završnica koja je, što se Srbije tiče, užasno važna, zato što je na kraju zaokružila ceo taj kontekst u kojem su se ratovi dešavali i naravno u tom kontekstu glavnu ulogu ili primarnu ulogu Srbije, pre svega za agresiju i na Hrvatsku i u Bosni i Hercegovini. To što je toliko trajalo, to je sigurno izazivalo mnoge sumnje i nedoumice, međutim, tužilaštvo je uspjelo da izgura tu svoju primarnu optužnicu koja je bila skroz odbačena, onda delimično prihvaćena, ali u ovom trećem pokušaju oni su ipak izdesoli da Srbija uđe u tu presudu kao zemlja koja je bila involvirana u te ratove. Ali kao što je već rečeno ranije, kada se analiziraju sve te presude, pre svega one za Bosnu i Hercegovini, jasna je uloga Srbije, vojske Jugoslavije, paravojnih organizacija. Mislim da je ova presuda pre svega važna što se utvrđuje ta veza između države i paravojnih formacija koje su najvećim delom počinile zločine u Bosni i Hercegovini, pre svega na Arkanovce, na Crvene beretke, Šešeljevce. To je vrlo važna kopča u celoj ovoj presudi zato što oni uživaju ovdje ugled, učestvuju u raznim televizijskim emisijama, tako reći svakodnevno, pogotovo Vojislav Šešelj. Znači, na neki način taj proces Haškog tribunala se završava na jedan vrlo pozitivan način, rekla bih, i on daje mogućnost regionu, stavljajući sve te presude na jedno mesto i gradeći mozaik. Ova posljednja presuda je ključna kada je reč u Srbiji, punjuje tu sliku koja je već građena sve ove godine. Znači, ovo je samo završnica. Odgovornost Srbije se vidi, tako reći, kroz sve presude.
Gospodine Hodžiću, vidite li vi simboliku u ovoj završnoj presudi?
Mislim da je to više od simbolike. Ja već godinama radim na sličnim problemima nekih drugih ljudi, nekih drugih zemalja od Sirije do Mijanmara, Afganistana i svaki put me njihovi pokušaj da dođu do pravde koji su nažalost osuđeni na propast u velikoj mjeri podsjeti na to koliko smo mi u stvari sretni što smo se našli u tom trenutku u tim geopolitičkim silnicama u kojima je tribunal bio moguć i u kojem je moguće da imamo presudu protiv Jovice Stanišića i Frenke Jasimatovića. Ne zaboravimo, to su bili gospodari života i smrti na našim prostorima, a mi smo kroz suđenja došli do presuda za veliki broj ljudi koji su bili nedodirljivi u potpunosti i koji su sada nedodirljivi negdje drugo, kao recimo na primjer Bašar el-Asad i njegovi ljudi u Siriji i tako dalje. Ovo je zadnja presuda te vrste, međutim ne treba zaboraviti da rezidualni mehanizam neprekidno radi na transferu dokaza lokalnim pravosuđima, barem ovdje u Bosni i Hercegovini, koja rade na predmetima ratnih zločina. Presude poput ove mene lično čine vrlo ponosnim za sve godine rada koje sam dao tribunalu i mislim da je to najbolja stvar koja se nama desila od završetka rata na ovom.
Dobro. Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Hodžiću.
Hvala vama.
Hvala gospođo Biserko.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Refik Hodžić, bivši portparol Haškog tribunala, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.